Okulira misango gy'obutemu egivunaanibwa omusajja Christopher Okello Onyum agambibwa okusanjaga abaana banaku zemulere eggaba gy'agambira okuddiza emisango. Kkooti ewulidde obujulizi bw'omusirikale wa poliisi Detective Wagram Pamiza akolera Kampala Central Police Station ategeeza kkooti nti mu kiseera Okello we yakwatirwa essimu ye yali eyiseeko ensimbi za mobile money ziri eyombukadde mukaaga wakati wa Januari nenga bbiri omwezi guno. Pamiza agasseeko nti ensimbi zino zaava mu bifo eby'enjawulo okuli akawunta ya bank eyokera endala zaava bweru wa ggwanga n'endala zaava eri Gerard Tumwine. Obukadde mukaaga mu 1,429,995 ze zaali ku ssimu era n'ajjayo obukadde mukaaga mu 1,299,978 n'asigaza 12,336,266. Okusinziira ku Mpamiza ensimbi zino zaava ku akawunta ya Stanbic Bank, Terape n'endala nga zaawerezebwa kuva ku ssimu ya Gerard Tumwine. Pamiza era ategeeza kkooti nti nga bbiri omwezi guno Okello yakuba essimu emu yokka ng'eno yagikubira poliisi ku ssaawa 5 n'eddakiika 25 era yamala obutikitiki 39 ng'eno nga kw'olwo lwe waaliwo ettemu ku ssomero ly'eggaba.